Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Dalyvaujame laidoje Dievas gydo. Su jumis bendrauja kunigas Antanas Matusevičius iš Akių, Švento Jono Krikšto parapijos klebonas. Mūsų tema šiandien – nuolatinis Dievo įsipareigojimas išganyti žmogų, tautą ir žmoniją. Taigi kalbėsime apie viltį, apie tai, kad Dievas visada veikia mūsų labui, nors mes ne visada tai suprantame. Ir ypatingai tas tekstas, kurį šiandien skaitysime, nagrinėsime, Zacharijo knygos iš Senojo Testamento 3 skyrius, kalba labai aktualiai. Kalba tiesiog, galim sakyti, mūsų laikams. Aišku, Dievo žodis visada jisai prakalbina konkretų žmogų, konkrečią bendruomenę ir netgi visą žmoniją, kiek ta žmogus ar ta bendruomenė ar visa žmonija pasiruošę yra. Klausytis Dievo žodžio ir jį atsiliepti tikėjimo klausnumu. Zacharijo 3 skyrius. Pirmiausiai noriu keletą tokių minčių arba informacijos truputėlį žipsnelį apie visą šitą Zacharijo knygą, o paskui skaitysime tekstą ir bandysime žiūrėti, ką čia Dievas mūsų kalba ir ko čia mes galime pasimokyti ir ką galėtume pritaikyti arba kaip atsiliepti į šitą konkretų Dievo žodį, pasiekusi mus iš senųjų amžių, net Seno testamento glūdumos. Zacharijo knyga Senajame testamente yra viena iš 12 mažųjų pranašų knygų, priskiriamų mažųjų pranašų grupiai. Ji parašyta hebrajų kalba apie 520-uosius ar 18-uosius metus iki Kristaus, po Babilono tremties, kai žydai grįžo į Jeruzalę ir pradėjo atstatyti šventyklą. Knygos autorius pranašas Zacharijas. Hebrajiškai šitas vardas reiškia Dievas atsimena. Galime paminėti, kad ir būsimo Jėzaus pirmtako Jono Krikšto tėvo vardas taip pat buvo Zacharijas. Taigi Dievas atsimena. Taigi Zacharijas veikė tuo pat metu kaip ir Agėjas, kitas to meto pranašas. Knyga suskirsi tai dvi dalis. Pirmoji dalis, pirmie 8 skyriai, kalba apie Dievo kvietimą tautai atgailauti ir viltis Dievo pažadais. Antroji dalis, 9-14 skyriai, tai apokaliptiniai regėjimai apie Mesiją ir Dievo karalystę. Reikia pasakyti, kad šita knyga Zacharijo yra knyga priklausanti apokaliptiniam žanrui, kur daug simbolių, kur daug visokiausių teismų, įvaizdžių ir panašių dalykų. Ji yra viena dažniausiai cituojamų Seno testamento knygų Naujajame testamente, ypač dėl pranašysčių apie Jėzų Kristų. Tai reiškia mesijaninės pranašystės, kurios įsipildė Jėzuje Kristuje. Kokia buvo tuo meto istorinė aplinka, koks kontekstas? Laikotarpis tai būtent po persų karaliaus Kyro leidimo žydams grįžti iš tremties. Kyras leido grįžti atgal į tėvynę izraelitų tremtiniams 538 metais iki Kristaus. Tauta susidūrė sugrįžusi su sunkumais. Rado šventyklos griuvėsius, jos buvo ištikusi ekonominė krizė, tai reiškia medžiaginis materialinis sunkmetis. Ir taip pat tautoje buvo labai daug tokio dvasinio abejingumo. Ir jeigu šoksime į mūsų dienas, tai mes galime tiesiog irgi sakyti, kad kai mūsų tauta atgavo nepriklausomybę 1990 metais, irgi daugelis šventovių buvo išniekintos, sugriautos, buvo poreikis statyti naujas šventovės, ypatingai didmiesčiuose, arba atstatyti sugriautas parapijose. Bet jeigu kalbėtume apie žmogaus šventovę, tai čia buvo toks absoliutus arba totališkas šventovės, žmogaus kaip šventovės išniekinimas. Na ir galime sakyti, kad mums irgi labai aktualus yra ir ekonominis, tiesa dabar ne tai, bet pačioj pradžioj, nepriklausomybės pradžioj ekonominė suirutė, dvasinis abejingumas, nors pradžioj buvo pakilimas, bet dabar praėjus beveik 40 metų mes matome, kad situacija vos ne vienas prie vieno, kaip buvo izraelitų tuo laikotarpiu, kai šitas pranašas veikė ir ragino tautą grįžti pas Dievą, atstatyti šventovę ir patirti Dievo palankumą. Kokiu tikslu pranašas rašė šią knygą? Zacharijas ragino tautą atgailauti. Pirmame skyriuje 3 eilutėje skaitome taip, grįžkite pas mane ir aš sugrįšiu pas jus. Dievas kviečia tautą, žadėdamas, jeigu jie sugrįš ir Dievas grįž pas juos į jų gyvenimą. Taigi skatina pranašą šventyklos atstatymą kaip Dievo pažado ženklą. Jo pranašystės buvo skirtos pakelti dvasę ir priminti, kad Dievas nepamiršo savo tautos. Apskritai pranašų skelbimo tikslas nebuvo bauginti tautą arba skelbti vien tik tai Dievo bausmę, kokį nors kerštą, ar kalbėti vien tik tais apie kažkokios ateities įvykius, bet pranašystės tikslas, kaip gražiai pastebi apaštalas Paulius kažkuriam iš savo laiškų, yra tarti pamokymo, padrasinimo ir paskatinimo žodį. Tai visuomet pranašai, net ir apie bausmę kalbėdami, jie drąsina tautą ir duoda viltį, kad jeigu atsigręšite į Dievą, Dievas jums atleis ir Dievas išlies gerovę kaip upę. Dabar atėjo metas paskaityti šitą trečią skyrių ir pažvelgti, kogi mes galėtume iš jo pasimokyti, kągi Dievas mums, šio meto gyventojams, ką noriu pasakyti. Čia kalbam apie vyriausiai kunigą Jozuę. Taigi klausykime, mėly Marijos radio klausytojai, Dievo žodžio, Zacharijo trečiojo skyriaus. Tuomet Dievo angelas parodė man vyriausiai kunigą Jozuę, stovintį priešais viešpaties angelą ir šėtoną, atsistojusi dešinėje jo apkaltinti. Viešpaties angelas tarė šėtonui: te sudraudžia tave viešpats, šėtone. Viešpats, kuris išsirinko Jeruzalę, te sudraudžia tave. Argi šis žmogus nėra nuodėgulis išplėštas iš ugnies? Mat Jozuė stovėjo priešais angelą, vilkėdamas purvinais drabužiais. Pastarasis paliepė savo tarnams: nuvilkite nuo jo purvinus drabužius. O jam tarė: žiūrėk, nuėmiau tavo kaltę nuo tavęs ir apvilksiu tave iškelmių apdaru. Ir dar paliepė: uždėkite jam ant galvos švarų gobtuvą. Jie uždėjo jam ant galvos švarų gobtuvą ir apvilko jį drabužiais, viešpaties angelui stovint šalia. Tuomet viešpaties angelas patikino Jozuę sakydamas: taip kalba galybių viešpats. Jei eisi mano keliais ir laikysies mano reikalavimų, tai valdysi mano namus, saugosi mano kiemus ir turėsi teisę būti tarp čia tarnaujančiųjų. Taigi klausykis, vyriausiasis kunigė Jozuė, tu ir tavo bendražygiai, sėdintys priešais tave, esate būsimų dalykų ženklas. Taip, aš atsiųsiu savo tarną atžalą ant šio akmens, kurį padėjau priešais Jozuę, ant akmens su septyniomis akimis, aš pats įrėšiu užrašą. Tai galybių viešpatie žodis. Ir per vieną dieną pašalinsiu šio krašto kaltę. Ta diena, tai galybių viešpatie žodis, kviesite vienas kitą ateiti į savo vynmedžio ir figmedžio pavėsį. Taigi matome, mielos sesės, brangus broliai, kad šiame trečiame skyriuje pranašas kalba apie vieną iš savo naktinių regėjimų, jų yra ir daugiau. Užrašytas šitas tekstas apie 520 metus prieš Kristų po Babilonio tremties, kai žydai grįžo į Jeruzalę atstatyti šventyklos. Šis skyrius išsiskiria kaip simboliškas Dievo malonės atleidimo ir tautos dvasinio atnovinimo paveikslas, pabrėžiantis kunigystės šventumą ir užuominomis kalbantis apie būsimą Mesiją, tai reiškia Jėzų Kristų. Zacharijo regėjimai skirti padrasinti tautą, kuri susiduria su dvasinio bejingumu ir šventyklos atstatymo sunkumais. Šiame skyriuje yra ketvirtasis regėjimas, kuriame vaizduojamas vyriausiasis kunigas Jozuė arba Jošuė, hebrajiškai būtų Jehošua, stovintis Dievo akivaizdoje. Šis regėjimas pabrėžia Dievo malonę nuodėmingai tautai ir jo planą atkurti šventą kunigystę. Mes galime sakyti, kad čia, ypatingai žvelgiant iš Naujo Testamento pozicijų ir iš Kristaus bažnyčios, Jėzaus sužadėtinės, Jėzaus misijos tesėjos išganyti ir išgelbėti visą žmoniją pozicijų vertinant, tas kunigas gali išreikšti kiekvieną kunigą, gali ypatingai popiežių, bet taip pat ir kiekvieną pakrikštytąjį, tai kiekvieną iš mūsų, kiekvieną tikintį, kuris tapo Jėzaus misnio kūno nariu, bažnyčios nariu, o tuo nariu Dievo sūnumi dukra, tai reiškia Jėzaus kunigystės dalininku, kiekvienas tampa per krikštą ir tikėjimą. Skyriaus struktūra ir santrauka. Jisai yra trumpas, apimantis 11 eilučių ir pirmiausiai kalbama apie regėjimą, apie vaizdinį, apie Dievo apreiškimą, kuris ištinka pranašą. Taigi pirmos 5 eilutės kalba apie šį regėjimą. Pranašas mato vyriausiai kunigą Jošuą stovinti prieš viešpaties angelą. Dievo angelas čia atstovauja Dievo teismą ir šalia angelo stovi Šėtonas, kuris kaltina Jošuą arba Jozuę. Jozuė vilki nešvarius drabužius, o tas nešvarumas simbolizuoja tautos nuodėmę ir kunigystės suteptumą po tremties. Galima sakyti, kad mes visą laiką, kiekvieną dieną, ateiname pas viešpatį nešvariomis rankomis, suteptais drabužiais ir dėl to, kai švenčiame Eucharistiją, šventąsias mišas, kurių simbolį ar pranašystę galima matyti šitoje pranašystėje, mes pradedame maldą mišių auką aukoti atgailos aktu, atsiprašome Dievo vieni kitų ir gauname lengvų nuodėmių atleidimą kunigo absoliuciją išrišimu. Sunkesnės nuodėmės atleidžiamos tik tais atgailos sakramente. Ir galime suvokti iš šios pranašystės, kaip Dievas trokšta apvalyti savo tautą. Apvalyti kiekvieną širdį, apvalyti kiekvieną žmogų, nes anot Jėzaus tikroji šventykla yra žmogaus širdis. Paulius čia mums ateina į pagalbą, sakydamas laiške korintiečiams, argi nežinote, kad jūs esate šventosio dvasio šventykla? Kas Dievo šventovę niokoja, tar Dievas suniokos, nes Dievo šventovė šventa ir to šventovė tai jūs. Taigi visą laiką mums reikalingas tas apvalymas. Mūsų šitas žemiškas gyvenimas, galima sakyti, yra tremtis. Dėl to šitas tekstas, kurį šiandien su jumis skaitome, mėly Marijos radio klausytojai, mums visada, kiekvieną dieną, nesvarbu koks liturginis laikotarpis, nesvarbu kokia mūsų gyvenimo atkarpa, ar mes jaunystė, ar baigiam savo žemišką gyvenimą, ar mums sekasi, ar nesiseka, šitas tekstas yra labai aktualus. Ir šitas tekstas, galima sakyti, yra kasdieniškas. Ta prasme, kad mūsų kasdienybė palaimintų, kad mus viešpats Dievas galėtų apvalyti ir mūsų šventovę, mus kaip šventovę galėtų atnaujinti. Ir Dievas tai daro kiekvieną dieną tiek, kiek leidžiamės, kiek nusižeminame, kiek atgailaujame, kiek priimame jo dvasios išliejimą ir atnaujinantį veikimą. Grįšime prie teksto, tai viešpats gina Jošuę. Ir čia mes galime taip pat prisiminti, ką laiške Hebrajams kalba to laiško autorius. Atrodo, kad laiške Hebrajams ten kalbam apie tai, kad Jėzus užtarė mus, kad Jėzus yra mūsų užtarėjas, reiškia mūsų advokatas. Visi angelai ir šventieji meldžiasi už mus, jie jau stovi mūsų pusėje, nors mes esame nusidėliai. Bet galima sakyti, kad Jėzus, mergelė Marija, ir net šventoji dvasia mus užtaria dangiškam tėvu, kad Dievas, tėvas mūsų pasigailėtų. Tai pagalvokim, broliseusis, kokia gausybė Dievo šventųjų, Dievo galingųjų dvasių, atpirktųjų, išgelbėtųjų, dangaus laimę esančiųjų ir net skaistykloje kenčiančių, besiruošančių tam triumfavimui dangaus karalystėje, užtaria mus. Gal dėl to, apaštalas Paulius laiške Hebrajams sako, mes, tokio debesies liudytojų apsupti ištvermingai bėkime mums patikėtose lenktynėse, įsižiūrėdami į savo tikėjimo atbaigėją ir ištobulintoje Jėzų. Taigi viešpats gina Jošuę, nuima nešvarius drabužius ir aprengia jį švariais, šventais rūbais, uždeda švarią mitrą, kaip čia sakoma, gaubtuvą, galvos apdangalą. Paklausykime dar kartą tų gražių eilučių. 4 eilutė. Angelas paliepė savo tarnams, nuvilkite nuo jo purvinus drabužius. O jam tarė, žiūrėk, nuėmiau tavo kaltę nuo tavęs ir apvilkau tave iškelmių apdaru. Ir dar paliepė, uždėkite jam ant galvos švarų gobtuvą. Jie uždėjo jam ant galvos švarų gobtuvą ir apvilko jį drabužiais, viešpatės angelas stovint šalia. Norėčiau pateikti vieną, mane labai palietusi, tokį nutikimą pamokančią istoriją iš senųjų laikų, kuri, manau, parodo tam tikrą sąryšį tarp to, ką nori padaryti Dievas mumyse ir tarp to, kokią savimonę mes kaip krikščionis, kaip Dievo vaikai turėtume turėti. Kaip labai turėtume trokšti Dievo apvalymo ir kaip labai kita vertus turėtume stengtis, kad kažkas mums neprimestų mums svetimo mąstymo arba gyvenimo būdo. Kitaip sakant, budėti, kad mūsų mintys, kad mūsų mąstymas, kuris įtakoja ir mūsų gyvenimą, ir mūsų priimamus sprendimus, ir didžia dalimi taip pat ir mūsų amžinybę, kad mūsų mąstymas būtų tinkamas, kad mes mąstytume Dievo žodžius, tai reiškia suprastume Dievo kelius, Dievo mintis ir Dievo valią, ir kad mūsų protas būtų apsaugotas. Galbūt čia tas galvos apdangalo uždėjimas švaraus naujo apdangalo ir reiškia. Tai apie ką kalba laiške Efeziečiams, to laiško autorius, kur kalba apie būtinybę apsiginkluoti dvasiniais ginklais. Pirmiausiai pamini, užsidėkite išganimo šalmą. Tai turbūt tas išganimo šalmas arba šitas gobtuvas galėtų reikšti, kaip svarbu mums saugoti savo mintis. Paklausykime to komentaro, kuris gali duoti tam tikrą šviesą, kaip svarbu mums leistis Dievo apvelkamais tais malonės drabužiais ir kaip svarbu, kad kažkas kitas nebandytų šito malonės rūbo, kurį gauname per krikštą, nuvilkti, kad apsivilktume kitais drabužiais. Bet čia dar viena labai svarbi mintis, kurią suprasite išklausę šitą seną istoriją. Vieną dieną Omarą Chajamą kažkas ėmė viešai įžeidinėti. Tu esi girtuoklis, bedievis, beveik vagis. Chajamas tik nusišypsojo. Tai stebėjęs gerai apsirengęs žmogus paklausė, kaip tu gali pakęsti tokius žodžius? Ar tau neskaudu? Eikime su manimi, pakvietė Chajamas. Jis nuvedė žmogų į dulkėtą patalpą, išėmė iš skrynios seną suplyšusį chalatą ir jį numetė. Pasimatuok, tai tau tiks. Tas pasipiktino, man nereikalingi šie purvini skarmalai. Tu atrodo netekai proto. Chajamas dar kart nusišypsojo. Matai, tu nenorėjai matuotis skudurų, taip ir aš nenorėjau matuotis nešvarių žodžių, kuriuos man sviedė ana žmogus. Tik pats nusprendė, ar vilktis svetimus įžeidimus, kaip sudriskus į chalatą. Taigi, kai matome šitas apvilkimas, naujų drabužių gali turėti daugybę visokiausių prasmių. Ir jis yra labai svarbus. Toliau kalba pranašas apie tai, jog Dievas pateikia įsakymą Jozui, o galima sakyti ir visai tautai. Jisai įspėja Jošoje būti ištikima, laikytis jo kelių ir tarnauti šventykloje, žadėdamas už tai palaiminimus ir visokiausią gerovę. 7 eilutė. Jei eisi mano keliais ir laikysies mano reikalavimų, tai valdysi mano namus, saugosi mano kiemus ir turėsi teisę būti tarp čia tarnaujančiųjų. Jozuė ir jo bendražygiai vadinami toliau einančio eilutėje ženklu rodančiu į būsimą Dievo tarną, kuris čia vadinamas atžala. Hebrajiškai cemach, o tai reiškia daigas. Taip pat pranašaujama, kad Dievas pašalins krašto nuodėmę per vieną dieną, užsiminant apie Mesijo atpirkimą. Ir paskutinioji 10 eilutė kalba apie taiką, piešiamas taikos paveikslas. Ta diena, tai galybių viešpatė žodis, kviesite vienas kitą ateiti į savo vynmedžio ir figmedžio pavėsį. Taigi mes matome, kaip pranašas kalba apie Dievo malonę, apie Dievo atleidimą, apie Dievo troškimą, kad tauta pas jį sugrįžtų visa savo širdimi. Jošua, kaip tautos ir kunigystės atstovas, yra nuodėmingas, nes apsivilkęs nešvariais drabužiais. Tačiau Dievas jį apvalo ne dėl Jošua nuopelnų, o dėl savo malonės. Tai atspindi Dievo gailestingumą, tremtyje buvusiai tautai. Šėtono kaltinimai simbolizuoja nuodėmės ir kaltės galę. Tačiau viešpats juos atmeta sakydamas, viešpats pasirinkęs Jeruzalę te sudraudžia tave. Tai rodo Dievo suverenumą ir jo ištikimybę sandorai, jo meilę ir gailestingumą, o be to jo valdžią šėtonui. Nežinome, kad Dievas yra pati galingiausia jėga. O ta jėga geriausiai pasireiškia per Dievo gailestingumą, per norą ir gebėjimą atleisti net ir sunkiausias nuodėmes, ir atnaujinti žmoniją, suburti vėl iš naujo tautą, kad ji taptų vėl ištikima Dievu, kad Dievas galėtų ją laiminti. Taip pat čia kalbama apie kunigystės atkūrimą. Šventų rūbų uždėjimas simbolizuoja kunigystės pašventinimą ir tautos dvasinį atnaujinimą. Šventykla kaip Dievo buvimo vieta vėl tampa tautos gyvenimo centru. Ir galima sakyti, kad visais laikais labai aktualu, kad tautą pašventinantys žmonės būtų šventi. Tiesa, tas Dievo įsakymas būkite šventi tinka visiems Dievo tautos nariams, bet ypatingai dvasininkams, ar tai būtų Seno testamento kunigai, ar tai būtų Naujo testamento kunigai. Visais laikais, kiekvienoj kartoj, yra ta būtinybė, kad dvasininkė atsinaujintų. Atrodo, Petras savo laiške kalba, kad laikas prasidėti teismui nuo Dievo namų. Tai Dievo namai arba bažnyčia tikriausiai čia ir pirmiausiai turime omenyje, kad tie, kurie arčiausiai prie viešpaties altoriaus, tie, kuriems pirmiausiai viešpas pavedė tautą mokyti, pašventinti, valdyti, tai reiškia tarnauti, jie pirmiausiai turi siekti šventumo ir savo tokiu įkvepiančiu pavyzdžiu rodyti tą tikrai kelią link Dievo. Neveltui Paulius sakė, sekite manimi taip, kaip aš sakau Kristumi. Taigi, kunigijos atsinaujinimas visais laikais yra labai svarbus, gal net svarbiausias uždavinys ir Dievo troškimas. Bet kaip jau esame kalbėję šiandieną, kiekvienas iš mūsų dalyvaujame Kristaus kunigystėje, toje visuotinėje krikštų gautoje kunigystėje ir dėl to šitą tekstą, šitą žodį galime taikyti sau kiekvienas asmeniškai. Šėtono kaltinimas simbolizuoja nuodėmės ir kaltės galę, tačiau viešpats juos atmeta sakydamas, viešpats pasirinkęs Jeruzalę, te sudraudžia tave. Tai rodo Dievo suvereniumą, jo ištikimybę, sandorą, jo meilę ir gailestingumą. O jo Jošua, kaip vyriausias kunigas, tampa tarpininku tarp Dievo ir tautos. Tokiu būdu čia užsimenama apie būsimą mesijo kunigišką vaidmenį. Na ir galima čia, kai kalbam apie šitą drabužio atnaujinimą, galima prisiminti krikšto sakramentą, galima prisiminti atgailos sakramentą, net būtent šie sakramentai atnaujino žmogaus širdį. Per krikštą žmogus gauna tą baltą drabužį, tampa Dievo sūnum ir Dievo dukterim, Kristaus karališkos kunigystės dalininku, o kaip nusikalsta, atsiskiria nuo Dievo, tai reiškia suteršia savo rūbą, grįždamas per atgailą, per atgailos sutaikinimo sakramentą, žmogus yra panardinamas į viešpaties Jėzaus Kristaus kraują. Ir ten tame Jėzaus kraujyje į savo rūbą vėl įskalauna, išbaltina ir vėl gauna tą nesuteptą krikšto rūbą, kurį vėl turėtų saugoti, kad nuodėmės purvai jo nesuteptų. Tačiau šitas tekstas taip pat kalba ir apie kasdienį apsivalymą arba apie kasdienės atgailos, tai reiškia nuolatinės atgailos būtinybę, nes mes visą laiką esam nusidėliai. Neseniai liturgijoje buvo skaitomas toks labai svarbus laiško romiečiams, berods kad trečio skyriaus tekstas, kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės. Todėl mums atgaila tiesiog būtina. Malda ir atgaila tai tiesiog kaip du sparnai, kurie mus kelia link Dievo. Malda ir atgaila tai yra tarsi mūsų kvėpavimas. Be oro mes negalime gyventi, tai reiškia, be maldos ir atgailos mes negalime gyventi iš tikrųjų. Tai turėtų būti mūsų tapatybė, tai turėtų būti mūsų didysis poreikis, melstis ir atgailauti. Taigi kasdienis apsivalymas arba apvalymas, jeigu teisingiau, nes tik Dievas mus apvalo, per kontemplatyvę maldą ir noriu paskaityti Šventos Teresės. Vieną viziją, regėjimą, kuris užrašytas jos knygoje, jos gyvenime. Taip liūdė šitą bažnyčios mokytoją Teresiją iš Avilos. Aš mačiau šalia savęs mano kairėje angelą turintį kūnišką pavidalą, ką man tenka pamatyti tik labai retai. Aiškiai, Teresija angelą kūnišku pavidalu matydavo retai. Aš mačiau jo rankoje ilgą auksinę ietį, man regis smaigalyje turinčią šiek tiek ugnies. Man atrodė, kad jis keletą kartų įsmėgė ietį į mano širdį ir pasiekė mano vidų, Atrodė, kad jis visą išsinešė, palikdamas mane visiškai užsidegusią didžiulę Dievo meilę. Ir kažkuris kunigas, duodamas šitos vietos komentarą, labai gražiai parašo. Iš ties mūsų širdys nuolat blaškosi tarp pasaulietiškumo ir meilės Jėzui. Dievas siunčia angelus vadovaujamus Mykolo, kad jie padėtų mums savo širdį nukreipti į vienintelį būtiną dalyką. Jie mus žaidžia savo ugninę jėtimi, kaip Teresės gautame vaizdinyje, kad pamiltume Jėzų visą širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis, o kartu su juo ir savo artimą visą širdimi. Jeigu grįšime vėl prie šito teksto, kurį šiandien skaitome, į kurį bandome įsigilinti, tai čia labai daug tokių užuominų, pranašysčių apie būsimą Mesiją, reiškia apie Jėzų Kristų. Tas Mesijas vadinama žodžiu atžala. Ir tai yra labai svarbus Mesijo titulas. Apie atžalą kalba ir pranašas Izaijas, ir pranašas Jeremijas. Šitas žodis atžala rodo karališkąją ir kunigiškąją Mesijo prigimtį. Krikščioniškoje tradicijoje tai siejama su Jėzumi Kristumi, kuris atperka nuodėmes, pašalina krašto nuodėmę per vieną dieną. Kaip kalbame 9 eilutė, kurią ir dar truputėlį giliau panagrinėsime. Kalbama čia apie akmenį su 7 akimis. Ir tai simbolizuoja Dievo visaregystę ir Mesijo autoritetą. Užrašas ant akmens gali reikšti Dievo pažadą ir sandorą. Ir taikos vizija atspindi eschatologinį viltį, kai Dievo karalystė atneš ramybę ir bendrystę. Galima sakyti, kad šita pranašystė tobuliausiu būdu įsipildė Naujajame testamente ir Jėzuje Kristuje. Krikščionybėje šis skyrius laikomas pranašystė apie Kristų kaip vyriausiai kunigą, kuris aukoja save už tautos nuodėmes, pašalindamas kaltę per vieną dieną. Tai reiškia per kryžiaus, auką, per savo kančią ir per savo mirtį. Jošua, hebrajiškai Jehošua, turi tą patį vardą kaip Jėzus. Jėzaus graikiškas vardas Iesus, kas sustiprina mesijinį ryšį. Šėtono kaltinimai atspindi dvasinę kovą, kurią Kristus nugali per savo mirtį ir prisikėlimą. Taigi šitas tekstas, jeigu skaitysime ir bandysime pritaikyti savo asmeniškai arba mūsų dienų krikščionims, moko, kad Dievas maloningai atleidžia ir atkuria net nuodėmingiausius, jeigu jie atgailauja. Tai padrasinimas tikintiesiems, kad Dievas niekada neatsisako savo tautos. Dievas mielai priima tuos, kurie pasigrįžta, ir Jonas evangelistas savo evangeliu rašo, kad Dievas ateinančio pas jį niekada neatstumia. Taigi mes matome, kad Mesijas yra ta išpranašauta viltis. Paulius apaštalas sako, kad Kristus Jėzus yra mūsų viltis. Krikščionims šis skyrius primena Kristaus atperkamą į darbą ir jo tarpininkavimą. Jėzus atsistoja ir užtariamus dangiškam tėvui. Išpildo visos žmonijos ir kiekvieno žmogaus išgelbėjimą. Ir tai daro kiekvieną kartą, kiekvieną dieną, kai aukojama viešpačiui patinkanti auka. Kalbu apie šventąsias mišes, kai sudabartinama tai, ką Jėzus padarė, toje vienkartinėje visiems laikams paukotoje aukoje, būtent kentėdamas ir mirdamas Golgotoje už kiekvieną žmogų ir už visą žmoniją. Ir čia duodamas 10 eilutėje gražus pažadas, taikos pažadas, toks aktualus mūsų dienoms. Vizija apie žmonės, sėdinčius po vynmedžiu ir figmedžiu, yra universalus taikos ir bendrystės simbolis, labai aktualus šiandieniam pasauliui. Paklausykime dar kartą. Tą dieną, tai galybių viešpatie žodis, kviesite vienas kitą ateiti į savo vynmedžio ir figmedžio pavėsį. Ir mes galime sakyti, kad tai vyksta kiekvieną kartą, kai dalyvaujame šventosiose mišiose, nes vynmedis tai yra Eucharistijos simbolis, o figmedis mums primena šventą raštą. Čia turime tokią nuorodą Naujame testamente, kai vienas Jėzaus mokinių berods Pilypas pakvietė Baltramiejų arba Natanaelį, kuris sėdėjo po figmedžiu komentatorių aiškinimus, žydai pamaldus sėdėdavo po figmedžiu, nes jisai mesdavo platų šešėlį ir studijuodavo Torą arba Dievo žodį. Tai reiškia, Natanaelis prieš pakviečiant Pilypui sėdėjo po figmedžiu ir skaitė šventąjį raštą, Dievo žodį. Tai mes matome, kad šitas pažadas, taikos pažadas, vienybės garantas ir realizuotos vilties tikrovė išsipildo šventosiuose mišiuose. Nes mes į mišes susirenkame gerti viešpaties Jėzaus kraują, gerti šio taurės, valgyti mums duodama iš dangaus nužengusią duoną Kristaus kūną, Eucharistiją, švenčiausią sakramentą ir valgyti maistą, būtent Dievo žodį, būti gyvais kiekvieno žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tai reiškia sėdėti po figmedžio ir klausytis malonių viešpatės žodžių. Dabar norėčiau truputėlį daugiau dėmesio skirti 9 eilutei. Paklausykime. Ant šio akmens, kurį padėjau priešais Jozuę, ant akmens su 7 akimis, aš pats įrėšiu įrašą, tai galybių viešpatės žodis, ir per vieną dieną pašalinsiu šio krašto kaltę. Ši eilutė yra Zacharijo 3 skyriaus, 4 pranašo nakties regėjimo kulminacija. Šioje eilutėje vaizduojamas vyriausias kunigas Jošua, apvalomas nuo nuodėmės ir pašventinamas Dievu. 9 eilutė yra turtinga simbolikos ir mesinių žuominų, kurios turi gilę teologinę reikšmę tiek žydų, tiek krikščionių tradicijai. Taigi pirmiausia kalbama apie akmenį, kurį viešpats padėjo prieš Jošuą. Akmuo yra simbolis, dažnai naudojamas Senajame testamente, siejamas su tvirtumu, Dievo buvimu arba mesiju. Pavyzdžiui, Izaijas kalba, aš dedu Zijone pamatinį akmenį. O 118 psalmė kalba, akmuo, kurį statytojai atmetė, pačiu kertiniu pasidarė, taip Dievo nulemta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Kontekste akmuo gali reikšti šventyklos pamatinį akmenį, simbolizuojantį Dievo buvimą ir jo sandoros atnaujinimą. Arba gali tai būti užuomina mesija kaip dvasinį pamatą. Galime prisiminti, kad Paulius, kalbėdamas apie tai, kaip statė bažnyčią, gyvojo akmenų bažnyčią, sako, aš kaip išmanus, statybos vadovas padėjo kertinį akmenį Kristų. Nes kitas pamatas be Jėzaus negali būti dedamas. Jėzus yra tas kertinis pamatinis akmuo. Priešais Jošua šie žodžiai rodo, kad akmuo yra Dievo duotas ženklas kunigystė ir tautai, pabrėžiantis Dievo iniciatyvą. Tame viename akmenyje yra 7 akys. Šios 7 akys simbolizuoja Dievo visaregystę, visą žinančią prigimtį. Skaičius 7 arba 7 akys gali reikšti viešpaties akis, kurios stebi visą žemę. Taip pat akys ant akmens gali reikšti Dievo dvasios pilnatvę. 7 tobulumo skaičius hebrajų tradicijoje, arba misijo, kuris Dievo įrankis stebintis ir valdantis tautą. Kai kuriuose komentaruose akys siejamos su šventyklos atstatymo procesu, kurį Dievas prižiūri. Aš išraižysiu užrašą ant jo. Užrašas ant akmens gali simbolizuoti Dievo sandorą. Galime prisiminti, kaip Dievas per Mozę sudaro sandorą su tauta ir duoda 2 plokštes, akmenės plokštes, 10 įsakymų užrašytų Dievo pirštu. Taip pat gali užrašas ant akmens išreikšti Dievo vardą arba pažadą. Tai gali būti užuomina į mesijo autoritetą, kuris bus įrašytas Dievo plane arba šventyklos pašventinimą kaip Dievo buvimą tautos tarpe ženklą. Taip pat jis gali reikšti galutinį Dievo teismo ir išgelbėjimo aktą. Pašalinsiu šio krašto nuodėmę per vieną dieną. Ši frazė yra aiškia mesinė pranašystė, rodanti vienkartinį galutinį nuodėmio atpirkimą. Krikščioniškoje tradicijoje tai siejama su Jėzaus Kristaus kryžiaus auka, kuri per vieną dieną, tai reiškia per Jėzaus mirtį, per Jėzaus kryžių, atperka žmonijos nuodėmes. Ir galime paimti tekstą iš Naujo Testamento, laiško Hebrajams, 10 skyriaus 10 eilutę. Ten sakoma taip, dėl tos valios esame Jėzaus Kristaus, kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Taigi, čia kalbama apie Dievo malonę ir atpirkimą. Taip pat, kaip matome, mesinės užuominos akmuo atžala yra Jėzaus Kristaus kaip mesijo mesijaniniai simboliai. Ir šventykla, tas akmuo gali simbolizuoti šventyklos atstatymą kaip Dievo buvimo ženklą, bet kartu ir dvasinę šventyklą, kurią mesijas įkūnija. Taigi galime suvokti, kad šitą pranašystę tobuliausiu būdu įsipildo Naujame Testamente ir Jėzaus asmenyje. Tačiau man ateina dar tokia viena įžvalga, kurią norėčiau pasakyti, kad mes esame kviečiami, broliai sesės, kiekvieną dieną eiti, kviesti vienas kitą, kaip sakoma čia toje 10 eilutėje, kviesti vienas kitą ateiti į savo vynmedžio ir figmedžio pavėsį. Kitaip sakant, stoti į Dievo akivaizdą ir ieškoti Dievo veido, skaitant Dievo žodį, kiekvieną dieną pradėti maldą. Ir paklausykite psalmės, 143 psalmės. Šitą psalmę vienas mano draugas, nežinau kaip dabar, bet seniau pradėdavau kiekvieną savo dieną. Ir buvo laikas, kad aš irgi kiekvieną dieną pradėdavau skaitydamas šitą psalmę. Štai 143 psalmė nuo 8 iki 11 eilutės. Su aušra atskleisk man savo ištikimąją meilę, nes tavimi pasitikiu. Parodyk man kelią, kuriuo turiu eiti, nes į tave keliu savo širdį. Išgelbėk mane viešpatie nuo priešų, nes pas tave bėgu ieškodamas užuovėjos. Mokyk mane vykdyti tau valią, nes tu mano Dievas. Teveda mane lygių taku, tau maloningoj dvasia. Dėl savo vardo viešpatie apsaugok mano gyvastį. Dėl savo teisumo išvaduok mane iš bėdų. Savo ištikimo gerumo dėliai padaryk galą mano priešams. Ir sunaikink visus mano angėjus, nes aš tavo tarnas. Norėčiau trumpai pakomentuoti, kad tie priešai tai neturėtų būti kažkokie konkretų žmonės, bet tie priešai tai galėtų būti mūsų nuodėmės, ydos, tie dalykai, kurie mus atskiria nuo Dievo, arba netgi konkrečiau galėtų būti ir turbūt yra piktoji dvasia. Ir neseniai žiūrėjau tokį vieną mokymą YouTube kanale, kuris mane labai palietė, ten buvo kalbama apie tai, kuo skiriasi Dievo pripildyti žmonės nuo tų, kurie mažiau pripildyti arba nepripildyti Dievu, nu taip simboliškai kalbant. Tai tie žmonės, kuriuos pripildo Dievo dvasia, Dievo meilė, Dievo malonė, pasižymi tokiomis savybėmis. Jie kiekvieną dieną jau ryte anksti paveda savo dieną viešpačiui. Ir štai ta psalmė, kurio ką tik tai klausime, jinai rodo, kaip svarbu kiekvieną rytą pavesti savo susitikimus, darbus, rūpesčius, kovas, savo kūną, sielą ir dvasę, savo šeimos narius, mylimuosius, net priešus, kad Dievo valia vyktų visų mūsų gyvenime ir kiekviena mūsų stikime. Toliau jie skaito šventą raštą ir klauso Dievų. 6 skyrius, 63 eilutė iš Jono Evangelijos. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjo, yra dvasia ir gyvenimas. Kitaip sakant, žmonės pripažįsta, kad man reikia gyvybės iš Dievo, nes aš be jo negaliu būti gyvas. Žodis, kurį Dievas duoda, yra dvasia ir gyvenimas. Jie praktikuoja klausymosi maldą. Tai reiškia, stengiasi išgirsti, ką Dievas kalba. Nes maldos tikslas nėra kalbėti Dievui, bet maldos tikslas yra leisti kalbėti Dievui, išgirsti Dievo žodį ir jį atsiliepti, arba jam paklusti, kas yra meilė ir tikėjimas. Taigi jie praktikuoja klausymo maldą. Jie paklūsta įkvėpimams, net jei tai sukelia nepatogumų. Skelbia evangeliją, liudija viešpatį, nesavanaudiškai patarnauja, prieina prie žmonių, kaip pavyzdžiui, diakonas Pilypas paragintas priejo prie Etiopijos karalienės Kandakės dvariškio eunucho ir jam paskelbė evangeliją. Tai jie paklūsta įkvėpimas, net jeigu tai sukelia nepatogumų. Jie saugo save ir savo aplinką, tai būtent stebi, ką galvoju, į ką žvelgiu, kokiuose portaluose lankausi, su kokiais žmonėms susitinku, vienu žodžiu, visi tie dalykai, ta aplinkai labai svarbi. Ir stengiasi vengti tokių žmonių, tokių programų, tokių kalbų, tokių minčių, kurie kreiptų žmogų toli nuo Dievo. Ir priešingai, tai, kas man padeda prie Dievo artėti, kas padeda Dievo geriau pažinti, jame įsišaknyti, tie žmonės stengiasi tai palaikyti. Jie yra greitai atgailauti ir atleisti. Atleisti savo skolininkams ir pirmiausiai pripažinti, kad aš esu nusidėlis. Kitaip sakant, tie žmonės pripažįsta, kad mano akyje yra didelis rastas. Kitaip sakant, kad aš turėčiau pirmiausiai rūpinti savo perkeitimo atnaujinimu, o paskui galėsiu pasirūpinti kito žmogaus pataisimu. Ir jie gyvenam žinybės laukimu. Kitaip sakant, yra vilties vyrai ir moterys. Galime prisiminti laišką romiečiams 12 skyrių 11 eilutę. Nebūkite apsileidę, bet uolus, karštos dvasios, tarnaukite viešpačiui. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, apibendrinant galima sakyti, kad viešpats visą laiką stovi prie mūsų širdies durų, beldžiasi norėdamas ateiti. Jo negazina mūsų žaizdos, mūsų širdies bedugnės, mūsų purvas, mūsų nuodėmės, mūsų netvarkingumas, netvarkingas mąstymas, mūsų įpročiai, mūsų įsiskaudinimai, mūsų susipriešinimai sienos tarp mūsų ir mumyse. Kai matome, jisai trokšta atgaivinti mus, atnaujinti, nuvilkti seną rūbą, duoti naują rūbą, švarų, išplautą savo kraujyje, Jėzus nori mus apvilkti. Nori mus pasodinti ant balto žirgo, nori išmokyti mus gėdoti savo prisikėlimo pergalės giesmę ir nori, kad mes jį pažindami, mylėdami, jo valią vykdami sektume ten, kur jis mūsų avinėlis eina. Tai tegul laimina Viešpats mus kasdieniai kovoj, tegul padeda kasdien po kryžium atsistoti, kad taptume atnaujinti, tegul duoda malonę aktyviai, sąmoningai, dėkinga širdimi dalyvauti eucharistiniam pokelyje ir būti gyvais kiekvieno žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Ačiū Jums už kantrybę, ačiū, kad esate su Marijos radiju, dalyvavome laidoje Dievas gydo, su Jumis bendravo Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Garbė Jėzui Kristui.